Já, við segjum við ýmsu orð og orða tiltæki. Nú ýmislegt sem þannig svona dálítið skringilegt. En hvað þá til þeim sem grýlukvæði og annað slíkt? Var ekki farið með dálítið að því fyrir þig?
Jú. Það var farið með grýlukvæði. Það voru sögðar sögur á grýlu. Og þá ekki síst í þeim tilgangi að ræða mann á grýlu. Ef að þess þótti þurfa. Grýlareiði Garðshotn og það voru hérna hotn á Kálgarðinum. Kálgarðin hérna hala myndaði fjögur hotn og þegar var talað að grýla hefði reiði Garðshotn þá var ég að velta því fyrir mér já, líklega hefur nú reiði eitthvað hotni hérna á Kálgarðinu og þá var það hotnið í söðaustur hotnið á Garðinum sem að ég áleikti honum og helst reyðið í. Og þá með tilliti til þess til þess að geta þá haldið áfram fersin úr hotninu og annarvort hona breiðabólstaðið að gerði.
Ég manst að fara með þessa þulu, grýlareiði Garðshotn.
Ég veit ekki hvort ég kann hana rétt, grýlareiði Garðshotn. Grýlareiði Garðshotn, hafði hala 15, en einhverjum hala 100 belgi, en einhverjum belg börn 20. Þar vantaði á eitt og í það skal fara barni leitt. Já, þetta var nú einþjölinn grýlu.
Já.
Og takanum bættur, Grýlareiði Garðshotn, hafði hala 15, en einhverjum hala 100 belgi, En í hverju belg, börn, 20, þar vantar á eitt og þar skal fara í barni leitt. Þar átti óþægi krakkin að fara í.